ayat 23, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk mereka punya relasi, deeply relationship. Mereka menjadi divine species dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, sebelum dosa infiltrasi, sebelum waktu tercipta, sebelum Adam and Eve fall in sin and then they scatter away from the Garden of Eden, they have a deeply relationship with God. Ini harus dipahami, harus diperhatikan. Jadi Bapak Ibu, dosa yang Adam dan Hawa buat itu adalah transgression yang pertama, pelanggaran, rebel, pemberontakan, unsubmission and unobeying to the law of God. Dosa itu yang kita kenal dalam bahasa Sumba, hamartia. Katakan hamartia. Jadi hamartia itu adalah disappointed, miss. Allah berkata A, tapi manusia lakukan B. Nah ini, disappointed atau tidak tepat sasaran, tidak tepat tujuan. Dan finally, all the humankind until this day live in the Garden of Eden. Not the Garden of Eden. Dalam sebuah dunia yang rusak. Karena itu, ketika kita tinggal di dalam dunia that was fall in sin, kesadaran kita bahwa kita tidak bisa mengharapkan happiness yang datang dari dunia ini. Katakan amin. Kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang baik dari dunia ini. Kita tidak bisa mengharapkan keadilan yang datang dari dunia ini. The good things that come from this world, kita tidak bisa mengharapkan hal ini. Kenapa? Karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Tuhan, itulah kehidupan. Realita kehidupan hari ini, kita sedang tinggal di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan kesadaran bahwa kita adalah para pemercaya yang tinggal di dunia yang berdosa, tetapi kita tidak menjadi serupa dengan dunia, itu adalah panggilan Allah bagi kita. Pemahaman ini harus kita bangun. Sehingga Bapak Ibu, kita harus berdamai dengan diri kita untuk menerima realita bahwa kita sedang tinggal di dunia yang berdosa. Itu membangun pemahaman kita supaya kita tidak mengharapkan apa-apa dari dunia ini. Dan karena sebab itu pengharapan kita hanya kepada Kristus Yesus. Sebab semua orang yang melandaskan, menaruh pengharapannya kepada pribadi yang bukan Yesus akan mengalami kekecewaan dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan Yesus, Allah merancang kehidupan dari rencana dan tujuan ilahi yang dirancang oleh Allah. Tetapi manusia, Adam dan Hawa, they disobedient to the law of God, to the command of God. Akhirnya mereka keluar. Jadi dosa itu berkaitan dengan rebellion. Bapak Ibu, ada jenis macam-macam dosa yang saya sampaikan. Adam dan Hawa tadi itu adalah hamartia, ada akadia, ada anomia, ada parabates dan lain sebagainya. Tetapi dosa yang dibuat oleh manusia itu adalah hamartia atau kemelencengan. Karena itu di tahun 2024 ini kita harus memahami rancangan ilahi, rencana dan tujuan ilahi yang dirancang oleh Allah bagi kita. Sebab when God create us, He have a destiny for all of us. He have a good and great plan until we arrive on the top of the God's destiny. Sampai kita tiba pada puncak rancangan Allah bagi kita. Mazmur 139 ayat 14 berkata, Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia dan anak-anak yang diberkati, perhatikan, Alkitab berkata bahwa kejadianmu dahsyat dan ajaib. Bapak Ibu membayangkan kejadian semua kita dahsyat dan ajaib. Karena itu dalam mengarungi perjalanan ini, kita harus punya gambar diri tentang siapa kita, itu harus jelas. Semua kita harus punya gambar diri, citra diri. What God says about my life. Apa yang Alkitab katakan tentang diri saya. Not the other people. Bukan apa kata orang tentang diri saya. Jadi citra dirimu harus jelas. Citra diri saya harus jelas. Katakan amin. Katakan I am the creator of God. Saya adalah ciptaan Tuhan. Saya sangat berarti bagi dia. I am valuable to God. Saya sangat berharga bagi Tuhan. Nah ini yang harus kita pahami. Yang pertama, kita tinggal dalam dunia yang sudah berdosa. Yang kedua, status saya maestetute adalah I'm the creator of God. Saya ciptaan Tuhan. Itu yang harus dipahami. Karena saya sebagai ciptaan Tuhan, maka dalam saya berperilaku, berinteraksi sosial dengan orang lain, saya harus menunjukkan I'm the son of God. Saya anak Allah, sons ya, of God. Anak-anak Allah, bukan son of God. Bapak Ibu, anak-anak itu perhatikan. Dalam berinteraksi, dalam saya hidup, maka saya harus membawa citra Allah. Saya dijadikan dengan ajaib itu. Saya, kita berbeda dengan orang. Berbeda bukan karena kita punya mata tiga, telinga tiga, enggak. Berbeda karena status kita, Bapak Ibu. Berbeda karena siapa yang kita ikuti, Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahami, sehingga dalam perjalanan hidup ini, blueprint yang dirancang oleh Allah itu kita kenal. Sama seperti seorang arsitek, Bapak Ibu, yang dengan cermat merancang dan mengikuti cetak biru sehingga membangun sebuah bangunan. Hidup Kristen kita harus punya rancang bangun, harus punya fondasi. Dan the solid foundation for all of us, itu adalah sebuah keharusan. It must not an option. Sebuah keharusan, bukan semua pilihan. Batu fondasi dalam kehidupan cetak biru kita yang harus kita taruh dalam hidup ini adalah Yesus Kristus yang menjadi fondasi kehidupan kita. Katakan amin. Sebab kalau Yesus bukan fondasi kehidupan kita, maka percuma cetak biru dan rancang bangun itu. Semua rancang bangun kita itu menurut Kristus, fondasi itu dibangun. Jika rumah ini dibangun, rumah ini dibangun bukan persegi ya, tapi ini bentuknya jajaran genjang. Jadi ini panjang ke sana. Dia tidak simetris antara ini dan ini, panjangnya beda panjang. Lebar dan panjang dan tinggi berbeda. Tetapi bangunan ini tingginya mengikuti fondasi yang dibangun. Sama seperti fondasi hidup kita, Bapak Ibu. Kita adalah gereja Protestan, tetapi kita aliran Injili, Bapak Ibu. Nah, di dalam Katekismus Westminster itu yang sudah kita jalankan, anak-anak yang sudah mengikuti pembaptisan setelah Katekismus sekitar 3 bulan, itu dasar pertama dari Katekismus, Bapak Ibu, adalah tentang pertobatan. Ketika Martin Luther, saya singgung sedikit, Martin Luther menulis 95 dalil di pintu gerbang Wittenberg, Bapak Ibu. Dia menempatkan Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Yesus berkata, "Repent because the kingdom of God is near." Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Karena itu, Bapak Ibu, kata Protestan itu bukan berarti kita protes dan gaya, standar. Protes artinya Protestamen, back to the Bible. Itu kata arti Protestan. Dari situ lahirlah reformasi hidup yang merubah wajah pelayanan gereja Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga orang Kristen memahami pengertian yang baik. Yang pertama, dasar dari Kristus datang adalah bertobat. Jadi sebenarnya inti dari berita dari atas mimbar adalah bagaimana manusia kembali mengenal Allah. Karena mata rantai kehidupan, the chains, mata rantai itu was break, patah dan rusak. Dan harus dibangun kembali lagi melalui sebuah restitusi dan rekonsiliasi yang sudah difinalkan Yesus di atas kayu salib. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi rancang bangun kehidupan kita, yang pertama pengantar ini adalah sebagai arsitek yang cermat merancang dan mengikuti cetak biru. Ketiga, membangun sebuah bangunan. Hidup Kristen kita adalah bangunan. Allah merancang cetak biru untuk kehidupan kita. Dalam pelajaran yang hari ini kita belajar untuk menjelajahi tiga poin yang penting supaya kita tahu tentang cetak biru itu, Bapak Ibu. Yang pertama, cetak biru Allah adalah keselamatan. Ayat yang sering kita hafal kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengeluarkan anak tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bismi albi wal ibni warhul kursi al ilah wahid. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cetak biru yang pertama, ada yang paling penting adalah rencana keselamatan. Itu harus kita pahami dalam hidup perjalanan iman Kristen kita sebagai kerangka dasar. Mazmur berkata, berbahagialah orang yang diselamatkan. Tidak ada hal yang lain, kerinduan, the big desire on the world adalah manusia, all the humankind know. Mereka mencari apakah saya diselamatkan atau tidak. Sebab jika seseorang tidak diselamatkan, percuma dia berjuang dengan hidup ini. Apa arti dia punya segala sesuatu jika dia kehilangan Kristus Yesus, katakan amin. Dari cetak biru yang pertama harus kita sadar adalah karena begitu besar kasih Allah. Saudara dan saya diselamatkan bukan oleh pekerjaan kita, tapi oleh iman. Sebab Filipi Efesus pasal 2 ayat yang ke-8-9, kita diselamatkan oleh karena iman. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan pekerjaan kita. Jadi saved by faith, iman di dalam Kristus, Bapak Ibu. Ini hal yang paling penting yang harus kita pelajari. Yang pertama, cetak biru, yakinkan saudara adalah bahwa saudara hidup dalam keselamatan, Bapak Ibu. Hidup di dalam keselamatan. Saya tidak ingin menimbulkan polemik bagi kita, tapi saya ingin mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan dan hidup selamat itu dua hal yang berbeda. Jadi ada keselamatan, ada satu yang berkata keselamatan bisa hilang, ada yang satu berkata bahwa keselamatan tidak bisa hilang, whatever. Mereka bisa berdebat. Tapi saya tidak ingin menimbulkan polemik. Saya mau berkata bahwa hidup selamat itu berbeda dengan keselamatan. Keselamatan adalah upaya Allah untuk menjangkau dan menjamu saudara, membawa saudara, merebut saudara. Allah tidak pernah berurusan dengan dosa. Allah berurusan dengan saudara dan saya. Allah menyelamatkan manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi yakinkan diri kita bahwa saya percaya kepada Yesus, saya selamat. Hidup saya dibangun di atas dasar percaya. Tidak ada dasar yang lain. Jadi kita diselamatkan oleh karena iman, Bapak Ibu, percaya. Ada banyak agama di luar Kristen sana yang mengajar, silakan mereka. Untuk mencapai surga, kita tidak butuh apa-apa. Just faith, confession with your mouth. Jesus is the Lord, is a Savior. I receive Him, I invite Him to stay in my whole life. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, aspek yang pertama yang paling penting dari cetak biru adalah rencana keselamatan untuk kita. Karena kasihnya kepada kita tidak terukur. Dia ingin agar kita tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang binasa. Karena itu Bapak Ibu, dalam relasi kita dengan Allah, itu adalah relasi dunamis. Katakan relasi dunamis. Nah ini yang perhatikan ya. Relasi yang dunamis adalah relasi antara pencipta dan ciptaan. Perhatikan dalam relasi dunamis ini. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak serta-merta membuang manusia, membinasakan manusia. Karena dalam Kejadian 1 ayat 26, firman Tuhan berkata, baiklah kita. Kata kita di situ nanti saya jelaskan pada hari yang berikut. Itu adalah Tritunggal atau una substantia tres personae, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya, mereka berdiskusi di situ. Let us create man, iya, like us. Iya, mereka menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Lalu Allah menciptakan manusia serupa dan segambar. Di dalam ketika Allah menciptakan manusia sejajar dengan Mazmur 139 ayat 14. Di situ Allah kita jadi prototipe. Di situ Allah menaruh karunia, Allah menaruh impartasi, Allah menaruh hal-hal yang besar, Allah menaruh talenta, Allah menaruh kuasanya. Sebab itu perintah datang setelah Allah menciptakan manusia adalah berkuasa. Bagaimana manusia menggunakan knowledge, potensi yang Tuhan kasih. Dalam Kejadian pasal 11, Tuhan berkata, mulai hari ini apa yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak berhasil. Dan itu kenyataan. Manusia sampai ke bulan. Pada tahun 1914, kalau tidak salah, Wright Wilbur bersaudara menciptakan pesawat terbang. Seorang yang bernama Alexander Graham Bell menciptakan saluran telepon. Dan saat itu dunia saling terkomunikasi satu dengan yang lain. Manusia sampai ke bulan, meskipun menjadi fenomena perdebatan karena ada penipuan. Tetapi sudahlah kita percaya bahwa Edwin Aldrin, Michael Collins, dan Neil Armstrong sampai dengan Apollo 11 di bulan. Disusul dengan Soyuz dari Rusia, Mikhail Gagarin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa potensi yang Allah taruh dalam kehidupan kita. Sehingga manusia begitu berkuasa untuk semua yang Allah potensikan kepada mereka. Ini yang harus Bapak Ibu dan saya pahami. Dalam cetak biru ini, melalui pengorbanan anaknya Yesus, kita memiliki kesempatan untuk diperdamaikan dengan Allah dan menerima anugerah hidup kekal. Cetak biru keselamatan ini tersedia bagi siapa saja yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini yang penting. The first decision in your life adalah kamu percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Katakan amin. keputusan yang paling penting dari semua keputusan yang akan Anda buat, Bapak Ibu, adalah yakinkan dirimu, apakah saya menuhankan Tuhan Allah, saya menuhankan Kristus dalam hidup saya or not. Sebab ada perbedaan, Alkitab berkata, antara orang yang menuhankan Tuhan Allah dan orang yang tidak menuhankan Tuhan Allah. Alkitab berkata, saya akan membuat perbedaan antara orang yang berbakti, yang beribadah, yang mengikuti, yang percaya kepada saya, dengan orang yang tidak beribadah, orang yang tidak percaya, orang yang tidak mengikuti. Apalagi orang yang menghujat Kristus. Jadi sebuah kesalahan besar sekali bagi dunia kalau dunia menolak Kristus. Sebab dia adalah jawaban ilahi bagi seluruh dunia. Yesuslah jawaban bagi dunia, tak satu pun yang dapat melebihi dia. Bapak Ibu, ini yang penting. Jadi yakinkan diri kita di awal tahun ini, apakah saya tetap menuhankan Kristus dalam hidup saya? Menuhankan Kristus. Tidak saja KTP saya Kristen, Bapak Ibu. Tapi dalam perilaku saya tidak menuhankan Kristus. Akhirnya kita menjadi ateis praktis. Kita menjadi teis teoritis. Kata teis artinya Allah, Bapak Ibu. Kita punya pengetahuan tentang Allah. Kita tahu. Suatu saat saya pulang ke Ambon, orang tua di sana dia gaya. Meskipun kamu pendeta, kamu datang ke sini, kamu masih anak kecil. Oh iya Bapak, tidak apa-apa. Suatu saat saya pimpin ibadah dalam keluarga, saya bilang, Bapak tolong buka Wahyu pasal 24. Dia cari Wahyu pasal 24, tidak ada di kastur kacamata. Adik, tidak ada pasal 24. Oh ya puji Tuhan Bapak, berarti mungkin sampai 22, Bapak coba buka. Iya. Karena dia bilang, saya sudah potong pusar dengan Alkitab, puji Tuhan. Kalau dia potong pusar dengan Alkitab, berarti dia tahu Wahyu pasal sampai 22, bukan 24. Jadi saya bilang, Bapak tolong buka Wahyu pasal 24, lalu kita baca ayat sekian. Dia cari, dia turun kacamata, dia bilang, adik, tidak ada ini Alkitab pasal 24. Oh puji Tuhan, berarti saya salah Bapak ya, mungkin buka pasal 22. Tapi saya kerjain dia juga. Soalnya dia bilang ke saya, potong pusar dengan Alkitab. Orang timur kan begitu kan, potong pusar dengan Alkitab. Dia bilang ke saya, injak tai ayam belum pecah saja, lu ajar saya. Oh ya Bapak, tidak apa-apa. Iya. Jadi Bapak Ibu, kita harus menuhankan Kristus dalam hidup kita. Sebuah pilihan yang salah, sebuah pilihan yang mencelakakan kita jika kita hidup without Christ in our daily life. Itu harus, karena itu saya menekankan bahwa setiap hari kita menuhankan Kristus dalam hidup ini. Bapak Ibu, pilihan yang benar adalah seperti Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Kami akan tetap menyembah Tuhan Allah sekalipun kami mati dalam api ini. Dia tolong kita dan tidak tolong, kita akan tetap submit, obey, worship Him. Jadi itulah panti di tempat ini, kita berdoa. Mau Tuhan jawab doa anak-anak panti, Tuhan tidak jawab, kita tetap berbakti kepada Dia. Sebab tidak ada hal yang buruk yang pernah dilakukan oleh Allah sepanjang sejarah manusia. Sebab manusialah yang berontak kepada Allah. Karena ini yang penting. Jadi cetak biru harus kita pahami bahwa menerima Kristus, rancangan Allah bagi saudara adalah rancangan keselamatan. Jadi cetak biru yang pertama, kita harus tahu bahwa saya direncanakan oleh Allah untuk diselamatkan, bukan untuk dibinasakan. Ini yang harus kita pahami dalam hidup. Sehingga bagaimana dalam kurun waktu, Bapak Ibu, kurun waktu 80 tahun, Alkitab berkata manusia hidup cuma 80 tahun, 70 sampai 80. Dalam kurun waktu itu, Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa kita adalah menjadi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Dengan terus menuhankan Kristus di dalam hidup ini. Ada banyak orang yang begitu angkuh dan sombong dalam hidup ini. Kalau Bapak Ibu nonton film God is Not Dead, seorang profesor yang berdebat dengan seorang anak yang mempertahankan Yesus. Dan anak itu memutuskan pacarnya because Jesus. Jadi kalau Anda yang laki-laki berpacaran dengan Jubaidah Maimunah, lalu kemudian Anda berkata, saya terima nikahnya, Anda meninggalkan Yesus, itu adalah perbuatan yang mencelakakan Anda hidup. Katakan amin. Ini yang paling penting, terus menuhankan Kristus dalam hidup ini tidak berubah, tidak tergoyahkan panggilan kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar. Apapun yang terjadi, katakan amin. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Jangan gara-gara perut, gara-gara perempuan, kalau kita buang Yesus dalam hidup ini. Sebab terlalu mahal harga keselamatan dari Kristus. Dunia is very cheap. Semua pencapaian dunia, semua happiness that come from this world, that you try to get it in your life, is a very cheaper. Semua kebahagiaan dunia yang coba anda raih dalam hidup ini sangat murah, katakan amin. Sebab pengenalan akan Allah, ketertebusan oleh Allah, Bapak Ibu, itu jauh lebih penting dari apapun keselamatan yang di sana, pengharapan eskatologi kita. Itu jauh lebih penting. Buat apa semua harta isi dunia jika nyawamu hilang hari ini, kata firman Tuhan. Anda boleh punya segala sesuatu, boleh bekerja keras untuk meraih segala sesuatu, tapi yakinkan, pastikan, there is a Jesus in your side. Ada Yesus di sisimu, ada Yesus di sampingmu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Itu lagu-lagu sekolah minggu kan yang kita belajar dari kecil. Amin. Ini yang penting. Jadi terus menuhankan Yesus dalam hidup. Jangan sampai kita jadi teoritis, punya pengetahuan banyak tentang Allah, tetapi dalam perilaku keseharian kita, in our daily life, kita berperilaku seperti ateis praktis. Ateis praktis itu artinya kita tidak melibatkan Allah dalam seluruh pergumulan hidup kita. Bapak-Ibu, if you have a problem, see some things, come to God. Pray to Him. Ask Him. Begging to Him. Cry to Him. Louder. Dengan suara yang keras, Tuhan tolong saya. Pasti dia jawab, katakan amin. Sebab kita berkata, barang siapa berteriak kepada aku, aku akan menjawabnya dari tempat yang maha tinggi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Bahwa pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada banyak penolong dalam hidup ini, tapi Alkitab memberikan sebuah kepastian, kejelasan bahwa pertolong kita adalah datang dari Pencipta. Ada banyak Allah dalam hidup ini. There's the many gods and goddess, but they never become creators. Mereka bukan pencipta. They are weakness, goddess, and gods. Karena itu banggalah Bapak Ibu. Proudly with Jesus Christ in your life. Bring Him wherever you go. Bangga dengan Yesus. Bawa dia kemana kamu pergi dalam hidup. I am a son of God. Saya punya Allah yang luar biasa. Jadi yakinkan diri kita. Pastikan poin yang pertama, cetak biru, adalah rancangan keselamatan. Saya diselamatkan oleh Allah. Saya tidak perlu membayar apapun. Saya cukup beriman. Kalau Anda pun sudah Kristen dan menerima, mengaku terus dalam hidup ini, maka setiap hari depend on Him, dalam relasi dengan Dia. Itu yang penting. Sehingga Anda, Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Jangan sudah diselamatkan. Sudah diselamatkan tapi minum mabuk lancar terus. Minum keras. Ada sebuah cerita lucu di Ambon. Bapak pendeta mau naik mimbar, dia minum dulu sopi. Dia panggil Yohanes, konsistornya. Yohanes, ya Bapak, aku tolong beli Bapak sopi. Baik Bapak, aku beli cepat. Karena abis ini Bapak mau naik khotbah ini majelis masih penghantar. Majelis kan terakhir nanti bawa kitab naik, baru Bapak pendeta naik, dia pakai toha toh, baru dia baca. Masih lagu kidung jemaat berjalan. Iya.
Di jalanku ku digiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Kristus panduku?
Telah nyanyi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdiri dan kita mengumandangkan kidung jemaat sekian. Penghantar jemaat dan kepada hamba yang melayani kami persilakan. Bapak Pendeta keringat dingin keluar. Dia lap pakai sapu tangan tidak habis-habis. Dalam hati dia bilang, Yohanes kurang ajar ini. Sopi-sopi tidak datang. Kalau Bapak Pendeta ini tidak berani berkhotbah, tatap muka jemaat. Jadi kalau dia sumabo dulu, sufly, baru dia semangat. Mata sedikit merah toh. Sedikit merah, sudah fly, sudah on dulu, baru dia khotbah lancar. Lalu tiba-tiba jemaat majelis sudah datang bawa Alkitab, taruh atas meja. Yohanes ini belum datang, dia lagi keliling cari sopi. Sopi saat itu, hari Minggu itu sopi sudah habis. Karena untuk membuat motivasi buat Bapak Pendeta punya diri sendiri, supaya dia berani, akhirnya dia pukul mimbar. Pembacaan nats hari itu terambil dari kitab Yohanes. Bagaimana Yohanes pembaptis bersabda di padang gurun. Yohanes, Bapak Pendeta pukul mimbar. Yohanes bersabda. Tiba-tiba majelis datang dari luar yang nama Yohanes, dia pukul. Yohanes berkata, Yohanes muncul di pintu gereja. Dia kaget Bapak karena dia Bapak Pendeta bilang Yohanes berkata, dia jawab dari pintu gereja, "Bapak, sopi so habis." Ya haleluya. Nah, lihat. Dari hal ini kita ambil, jangan sampai kita menjadi orang Kristen tapi kita mendukakan Kristus dengan perbuatan dan kehidupan kita. Sebab untuk menebus perbuatan-perbuatan keberdosaan kita, dia memberikan darahnya, dia memberikan hidupnya. Die on the cross, pay your sin, pay my debt. Ini Bapak Ibu yang harus kita perhatikan. Iya, kita percaya haleluya, tapi sumbur kereta api. Haleluya, kita minum. Hati-hati, satu sloki tambah darah, Bapak Ibu. Dua sloki naik darah. Tiga sloki cari perkara. Empat sloki muntah darah. Lima sloki masuk penjara. Enam sloki lu sengsara. Haleluya. Amin. Jangan, Bapak Ibu. Iya. Sudah percaya Tuhan Kristus dalam hidup kita ini, karena itu kesadaran bahwa Kristus telah menebus saya, Bapak Ibu. Bagaimana saya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Dia. Sehingga other people around us, when we make a social relationship among the people that stay beside us, they know there is a good Christian life that you sow through your life, yang engkau tunjukkan dengan hidupmu. Oh, dia Bang Ray bagus ya di sana, jadi berkat. Ya. Meskipun mukanya kelihatan security, puji Tuhan hatinya Hello Kitty. Haleluya. Ya, amin.
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 Nah, ini yang penting Bapak Ibu, supaya orang bisa lihat. Tadi menyanyi lagu sudah bagus, muka sudah ganteng, cakep, gagah. Kacamata mirip seperti Surya Saputra, grup bandnya Cool Colors. Iya. Saya kemarin lihat dia itu seperti grup apa penyanyinya Surya Saputra, grup bandnya apa band boynya Cool Colors ya, sama Surya Saputra, Teo Kurian, Arisia Saleh ya. Tataplah mata ini ya. Jangan kau lepas lagi, jangan. Iya. Sugaga? Iya, hidup harus gagah nyong manis. Amin. Kita orang Kristen, kita percaya Yesus, hidup kita harus bagus. Iya. Bapak Ibu perhatikan, saya pelayanan kemarin di penjara Kota Negara, di beberapa penjara dulu. Saya masuk, saya lihat Tuhan Yesus yang masuk penjara nih, penulis kitab Injil semua ini. Yang masuk penjara Bapak siapa nyong? Siapa Pak? Markus. Julius, Lukas, Adi, aduh mama, iya. Jadi ini yang penting Bapak Ibu, kita harus menuhankan Kristus. Dengan menempatkan Kristus dalam hidup kita sebagai juru selamat kita, maka kita mengerjakan keselamatan dengan takut akan Tuhan. Poin yang kedua, Bapak Ibu, adalah cetak biru untuk hubungan. Ini yang penting. Dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat paling senang dibaca orang Kristen, Roma 8 ayat 28. Begitu kita menerima cetak biru keselamatan dari Allah, kita menjadi bagian dari keluarganya dan masuk dalam hubungan pribadi dengannya sebagai anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14 berkata bahwa jika kita anak Allah, maka kita dipimpin oleh Roh. Sekarang saya tanya, kita anak Allah bukan? Anak Allah. Roh Allah ada pimpin kita? Pimpin, Abang Ray pimpin, bagus ya. Yang lain ada pimpin? Ya. Kalau di sini tidak ada Roh Allah, tidak pimpin kita, ada kok? Ada. Ada tidak, Roh Allah tidak pimpin. Di sini Roh Allah ada tidak pimpin kita? Tidak. Iya. Enggak apa-apa, nanti ambil mic. Nanti kita
bisa bertanya saja. Yang mau tanya boleh nanti kalau yang mau tanya boleh.
Yang mau tanya sudah jawab. Nanti kalau mengajukan pertanyaan berkaitan dengan topik ini ya, jawab. Kita santai saja ya. Di sini ada tidak Roh Allah yang tidak menuntun kita? Ya, perhatikan ya. Nanti saya jelaskan. Roma 8 ayat 14 coba kita buka.
Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah.
Semua orang yang mana dalam konteks Roma adalah orang yang telah percaya. Kata percaya itu artinya pisteuo, katakan pisteuo. Artinya bring our own self to God. 100% hidup. Kalau mau mati-mati dengan dia, mau hidup-hidup dengan dia, artinya 100%. Jangan seperti lagunya Maggie Said. Aha, cintaku terbagi dua. Ya, jangan. Itu hati-hati ya. Oh, ini cakep. Jangan kau buka cabang di mana-mana. Ya, jangan sampai suara di Sumba lalu ke sini buka cabang di sini lagi. Tetap setia ya. Iya. Sama dengan kita setia kepada Yesus. Hati-hati loh. Hati-hati, jangan sampai Tuhan Yesus diselingkuhi oleh kita orang Kristen. Jangan boleh. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Nah, lihat di sini. Jadi, kata Roma 8 ayat 28 artinya kata dipimpin itu artinya agoni. Jadi, kata percaya kepada Tuhan itu artinya mengikuti dia 100% percaya, ya. Sebab Alkitab berkata, kamu percaya Allah, iblis juga percaya Allah, bahkan gemetar. Kamu percaya satu Allah itu baik dan benar, tapi setan-setan juga percaya satu Allah dan mereka gemetar, kita enggak gemetar tuh. Nah, lihat jadi mana Roma 8 ayat 14. Lihat, dipimpin oleh Roh, kata dipimpin itu artinya agoni, katakan agoni. Dari kata ago artinya intense conflict. Jadi tidak sekedar Anda percaya Anda dibaptis lalu Anda langsung jadi suci, enggak. Lalu Anda percaya lalu Roh Kudus tuntun Anda, tidak. Ada dua roh. Hanya ada dua roh di dunia ini. Roh Allah artinya divine unlimited spirit, ya. Dua entitas yang berikut adalah roh jahat, setan iblis. He is limited spirit, roh yang terbatas. Dia tidak maha hadir, dia tidak maha tahu, dia tidak maha kuasa. Allah kita unlimited spirit, divine spirit of God, dia maha kuasa. Ya, omnipotent, omniscient, omnipresent. Dia hadir di mana-mana. Iblis tidak dapat hadir di mana-mana. Iblis tidak maha kuasa. Iblis tidak maha kuasa, maha tahu.
Perhatikan kata dipimpin di sini.
Kata dipimpin itu artinya agone, intense conflict. Jadi ketika Anda Kristen, Anda tidak lantas jadi kudus tuh, jadi suci. Anda perlu berjuang untuk jadi suci. Bagaimana berjuang untuk menjadi benar, untuk menjadi suci supaya pola pikir karakter terbangun? Harus melewati konflik. Apa itu konflik? Konflik itu pergumulan dan permasalahan. Contoh, Tuhan kasih saya kesabaran. Lalu habis Anda berdoa, Anda instan sabar enggak? Tuhan kasih orang yang ganggu Anda supaya kesabaran Anda itu terkikis. Besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Jadi ada intense konflik. Ada konflik yang berkepanjangan. Ada pilihan di sini antara manusia daging dan manusia roh. Kalau manusia roh kita itu lebih banyak tunduk menurut kepada Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Allah. Kalau manusia daging kita lebih banyak menuruti, maka kita tidak pernah akan dapat mengalami perkara-perkara yang besar. Manusia jasmani tidak pernah mengalami perkara-perkara ilahi, hanya manusia rohani. Karena itu ketika ada pergumulan-pergumulan hidup dalam hidup kita, Bapak Ibu, maka responnya adalah manusia rohani kita harus memahami dengan baik. Kita kasih makan anjing hitam dan anjing putih. Anjing hitam dikasih makan sampai gemuk-gemuk besar. Suatu saat mereka berkelahi, mana yang menang? Anjing hitam. Karena itu kasih makan manusia roh ini dengan relasi kita dengan Allah. Bapak Ibu, bahkan di tengah-tengah pencobaan dan tantangan cetak biru Allah, hubungan kita dengan Allah meyakinkan kita bahwa Allah menyertai kita dan menuntun kita sesuai dengan tujuannya. Karena itu Bapak Ibu, orang yang dipimpin oleh Roh Allah, anak Allah, ketika kita menghadapi berbagai pergumulan hidup, manusia roh kita harus cerdas untuk memilih, memutuskan, membuat keputusan dalam hidup ini. Seperti surat pengangkatan, maka dengan ini kami menimbang, memilih, memutuskan dan menetapkan si A, si B. Nah, lihat di situ. Jadi apa gitu ya. Nah, karena itu kita harus menimbang dengan hidup, mana yang baik, mana yang benar. As a son of God, sebagai orang yang cetak biru diselamatkan, sebagai orang yang membawa pribadi Kristus dalam hidup kita, lambang Kristus dalam hidup kita, bagaimana seharusnya sebagai anak muda saya bersikap? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu harus diingat. Kumpul kebo menurut orang dunia di luar sana itu sudah biasa, bagi kekristenan itu tidak biasa. Amin. Itu yang baik, Bapak Ibu. Nah, ini yang penting sekali dalam relasi kita dengan Tuhan. Jadi cetak biru itu adalah, yang kedua adalah kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Ketika Allah turut bekerja dalam segala hal itulah, maka ada, Bapak Ibu harus perhatikan dalam hidup, ada ritme hidup. Ada saatnya kita menangis, ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita bahagia, ada perang, ada benci, ada dendam, dan lain sebagainya. Ritme hidup itu siklus hidup manusia yang tidak bisa dirubah. Kita harus bisa menerima kenyataan di dalam hidup kita bahwa orang percaya sekalipun akan mati. Orang percaya sekalipun akan sakit. Apakah pendeta tidak mati? Pendeta mati. Apakah pendeta nanti sakit-sakit yang aneh-aneh? Pasti. Ada yang sakit jantung, ada yang sakit kanker. Semua manusia harus mati. Tapi bagaimana kita berdamai dengan realita hidup, sakit penyakit dan lain sebagainya. Tadi di awal saya bilang kita tinggal di dunia yang sudah berdosa. Ada sakit penyakit, ada sengsara, ada air mata dalam hidup. Tapi bagaimana kita punya konstruksi bangun adalah, yang pertama kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, hidup dalam keselamatan. Itu hal yang penting. Sebab makan, minum, bekerja dan lain, itu adalah sarana untuk Anda bertahan hidup di bumi. Tetapi sarana itu jika ada Allah hadir dalam sarana-sarana itu. Sebab manusia diciptakan untuk bekerja. Itu natur manusia, katakan amin. Dengan berpeluh keringat engkau bekerja. Tetapi ketika ada Allah yang hadir dalam hidup kita, maka tanah semak yang tadinya terkutuk itu akan menjadi diberkati. Hadirkan Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Relasi kita dengan Allah ini begitu penting. Relasi itu harus dimulai. Mengapa? Salah satu contoh relasi sederhana sebelum poin 3. Mengapa kita berdoa? Dengan berdoa adalah kita tahu Allah menjawab doa-doa kita. Bapak Ibu tahu ada doa yang paling cepat dijawab? Pas buka mata langsung dijawab. Doa makan. Sebab ketiga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Anda buka mata, Anda berdoa, saat itu doanya langsung dijawab. Sebab tidak ada doa makan yang habis berdoa tidak makan. Selalu makan. Katakan amin. Yesus suka makan, kita juga suka makan. Yesus suka filosof dengan murid-murid tuh, ikan bakar. Dia tegur murid, ikan bakar. Dia menasihati murid, ikan bakar. Dia berfilosof dengan murid-murid, roti juga dan ikan bakar. Semua ikan bakar semua di tepi pantai. Nah, karena itu saya takut juga makan babi. Karena dalam pelayanan juga Yesus mengusir babi-babi masuk dalam jurang. Haleluya. Ya tapi kita makan babi lah. Haleluya. Amin. Amin. Siapa saya enggak pernah lihat Yesus makan babi. Yesus usir setan masuk babi, iya. Haleluya. Iya, guyon sedikit ya supaya kita enggak tegang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, fellowship. Iya. Jadi dalam relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Iya. Jadi kalau adik-adik mau datang fellowship di sini, datang ke sini. Fellowship, jangan malu-malu. Amin. Iya, jangan luma-luma. Iya, seperti gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya tidak mau, karena tugas gembala itu berat, bahwa dia harus mengajar jemaat dengan kebenaran. Karena tanggung jawab dia tuh dua kali lipat ketika diadili di atas. Jadi saya sampaikan khotbah, mengarahkan. Bukan khotbah yang menghibur, cerita dongeng, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan yang memberkahkan. Karena Yohanes 8:32 berkata, "If you know the truth shall make you free." Jika kamu mengenal kebenaran. Who is the truth? Siapa kebenaran? Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada cara yang lain, tidak ada jalan yang lain, tidak ada hidup yang lain." Karena itu yang penting, Bapak Ibu. Jadi dalam relasi kita dengan alam, mengapa kita berdoa? Tadi, karena kita tahu alam menjawab doa, doa kita. Apakah ada dalam hidup ini doa saudara tidak dijawab? Ada? Kalau bilang tidak ada, boleh keluar dari ruangan ini. Pasti dijawab, katakan amin. Doa itu pasti jawab. Jawaban doa ada tiga, ya, tunggu, dan tidak. Kalau Melki ya? Ya. Kalau Melki berdoa dan berpuasa 40 hari, Tuhan, tinggal di Bali, Tuhan saya minta helikopter supaya saya bisa pergi kuliah. Ya, Tuhan tidak bisa kasih helikopter karena kamu harus beli aftur. Terus dia punya helipad ada di mana? Iya. Tapi kalau kamu minta motor pasti Tuhan jawab. Kalau minta helikopter tidak mungkin. Iya, nah, itu doanya tidak jawab, ya, belum siap. Iya. Saya sama dengan saya, Tuhan saya minta helikopter bisa antar anak batu penjuru pergi sekolah. Tidak mungkin. Iya, mungkin saya jual diri juga enggak laku. Atau jual dusun juga enggak laku-laku. Amin. Untuk beli pesawat, Bapak Ibu. Jadi doa itu pasti dijawab, tapi jawabannya ya. Ya, karena bersesuaian, karena yang Alkitab berkata, yang kamu minta itu roti. Jangan belanjakan sesuatu yang bukan roti. Minta itu keinginan. Jangan sampai kita minta. Minta itu sesuai dengan kebutuhan. Karena doa juga sesuai dengan kebutuhan. Doa Bapa kami itu. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah ini. Karena itu berdoalah sesuai dengan kebutuhan. Bukan keinginan. Sekarang ini bukan keinginan tulang, keinginan daging lagi. Keinginan tulang. Ya. Berdoa. Paksa Tuhan. Sudah jatuh cinta duluan, sudah mata keranjang duluan, baru berdoa paksa Tuhan. Apakah dia jodoh yang tepat bagi saya? Tuhan tidak bisa jawab. Bagaimana sudah jodoh? Lu sudah jadian baru tanya Tuhan. Ya seperti itu. Amin. Nah, kedua, mengapa kita berrelasi dengan alam oleh doa? Kenapa kita berdoa? Karena tadi kita tahu bahwa dengan berdoa alam menjawab doa kita. Yang kedua, kita berrelasi dengan Allah dalam doa. Kita berbicara, Allah mendengar. Allah berbicara, kita mendengar. Relasi dengan Allah. Karena itu berdoa hal yang paling penting dalam kehidupan. Jangan sampai kita tidak tahu berdoa. Suatu saat ada seorang dari Ambon, saya pakai Ambon, saya takut dari timur nanti adik-adik tersinggung lagi besok enggak gereja. Jadi ada satu anak muda, dia punya nama Ocep, panggilan Yosep, nama panjang Cecep, keren hari-hari Ocep. Iya, dia kuliah di Jakarta, ambil jurusan bahasa Inggris. Lalu dia kuliahnya tidak benar-benar kuliah. Lalu dia tulis surat. Dia punya teman pulang. Dia punya teman sudah lulus wisuda. Dia belum lulus, tapi dia titip surat ke bapaknya berkaitan dengan kuliah yang sebentar lagi selesai. Maka anak minta kepada bapak, tolong kirimkan sejumlah uang tertanda Ananda Oce. Dia bawa surat kasih ke bapaknya di Ambon. Bapaknya baca. Bapaknya tanya, "Melki, lu omong benar ke bapak ya? Demi nama Tuhan, lu tidak boleh bohong ke bapak. Orang tua ini, hormati orang tua, kalau tidak umur pendek kau." Wih, Melki keringat dingin. Melki bilang, sebentar kalau saya bilang Cecep ini, dia tidak kuliah benar-benar,
Saya tidak enak sama Cecep. Tapi kalau saya jujur, saya diberkati dengan pergumulan yang berat. Dia memutuskan dia jujur. Ayo Bapak, sebenarnya anak Bapak satu semester telat. Anak kurang ajar ini. Bapaknya ambil kertas putih. Kertas putih, kertas HPS putih. Bapaknya gambar tinju. Angan tinju gitu. Bapaknya fotokopi kertas itu. Kirim balik di bawah kak gambar tangan itu. Bapaknya tulis, Cecep, lu pegang-pegang ini tuh fotokopi ini dulu ya. Nanti lu pulang Amon asli kenal dari belakang. Ya, dia pulang. Dia Bapak bangga sekali. Bapak mau pukul dia, dia bilang, Bapak saya suruh lulus. Wih, anak, ku bangga sekali Bapak. Bapak bikin upacara, ibadah keluarga besar semua datang hadir berdoa. Karena anak saya sudah lulus, jadi ku berdoa dulu pakai bahasa Inggris. Milky berdoa nih pakai bahasa Inggris. Cece berdoa pakai bahasa Inggris. Keringat dingin dia keluar. Dia gemetar, tapi dia berdiri ruang tamu. Dia bilang, Bapak, Ibu, Saudara semua, mari ketong berdoa. Mari tunduk kepala berdoa. Semua diam, tunggu Melki berdoa dalam bahasa Inggris. Tiba Cecep, Ocep, tiba-tiba Ocep lihat di atas lemari, orang kamu bilang buffet. Di atas lemari itu ada tulis blueberry and margarine. Itu mentega yang paling besar begini tuh. Melki bilang, Cecep bilang, mari kita berdoa. Dia emang sudah tutup mata ini, lalu dia berdoa. Our Heavenly Father, Our Heavenly Father, Blue and Mercury, Amin, Haleluya, Amin. Bapaknya nyahut, puji Tuhan, Cecep, lu pun doa nih singkat padat, wih bikin Bapak merinding. Padahal Bapak sendiri tahu, kalau Bapak lihat Blue and Mercury di atas, itu mungkin kalian pecah di kepala. Jadi Bapak Ibu dalam relasi dengan Tuhan, perlu kita berdoa. Ya, tidak perlu doa panjang. Ya, ada yang orang berdoa sampai air mata keluar, air hidung keluar, air segala macam keluar supaya Tuhan jawab. Jangan seperti orang Farisi. Tuhan tahu, yang penting Anda punya relasi. Dari Bapak Ibu, penting bagi kita poin yang kedua adalah kita berrelasi dengan Allah di dalam hubungan kita dengan sebagai cetak biru. Di tahun 2024 ini, rajin-rajinlah berhubungan dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan, bicara dengan Dia. Iya, jangan sampai nanti sampai, karena kalau Anda jarang berbicara dengan Tuhan, nanti sampai di surga Anda gagap. Nanti sama seperti Cecep di film Cecep. Kan kalau rajin kita berkata, Bapa selamat pagi, Tuhan Engkau baik, Tuhan haleluya aku menyembah. Hal yang paling penting yang dilakukan di bumi ini akan diulangi di sana adalah penyembahan. Kalau Anda tidak pernah berdoa, lalu sampai di sana Anda mengomong apa sama Tuhan? Tuhan ini Anda. Anda bisa begitu. Anda tidak bisa. Tapi kalau Anda sudah bisa, Bapak selamat pagi, Tuhan kami menyembah Engkau baik. Kalau Anda disuruh anak, Anda mau ngomong, nggak bisa. Jadi kita jadi orang gagap Kristen. Amin. Yang ketiga, singkat padat jelas Bapak Ibu, karena kampung tengah sudah bergejolak. Cetak biru Allah untuk pelayanan. Tadi kan diselamatkan, punya relasi dengan Dia. Kita buka dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi cetak biru Tuhan untuk hidup kita bukan hanya tentang keselamatan pribadi dan hubungan dengannya, tetapi juga tentang perbuatan dan pekerjaan baik yang telah Dia persiapkan kepada kita. Lalu perbuatan baik apa? Kolose 3:23 berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Anda tidak perlu jadi pendeta kalau itu bukan panggilan. Anda kuliah juga, Anda sedang melayani pekerjaan Tuhan. Anda bekerja di tambak, itu adalah mimbarmu. Semua yang Anda lakukan itu ibadah kepada Tuhan. Hari Minggu ini, Bapak Ibu di sini, ini adalah meeting together. Ibadah, penyembahan kita adalah 24 hour. You live among the people. Show Christ, the quality of Christ's life to other people. Itu your worship, your ibadah. Jangan sampai di sini kita ibadah datang haleluya kudus sekali sampai jarum jatuh juga bisa dengar. Di gereja malaikat, di luar di gereja haleluya, haleluya, tapi di luar halelupa, halilintar. Bapak Ibu,
dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, dalam pelayanan ini, dalam Tuhan menetapkan kita, dimanapun Anda bekerja, Anda jadi siswa, Anda jadi guru, Anda jadi polisi, Anda jadi pegawai, apapun pekerjaannya, Anda sedang melayani Tuhan. Katakan amin. Kolose 3:23. Anda sedang kuliah, kuliahlah yang baik. Undang Tuhan hadir di kuliahmu. Nilaimu bagus, dosen-dosen kasih nilai, pelajarlah yang bagus. Jadi saya tantang, I challenge all of you in this day, guys, ya. If you send text for me, please in English, not in Indonesia. Oke? Okay? Telepon, ketemu dengan saya di jalan juga. Kan anak yang mau kuliah ini bahasa Inggris 6 bulan itu dan hal lain. Benar tidak? I challenge, ya. Saya tantang, ya. Kita ketemu di jalan, ketemu di apa? Bahasa Inggris, kata gimana juga kita perlu bahasa Inggris. Mau kaki kepala kah, kita jalan kita sikat. Nanti kita betulkan dari belakang. Yang penting berani. Amin.
Amin.
Saya kasih satu contoh dan saya akan tutup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman saya namanya Charles, ketika kita sama-sama sekolah misi, dia berani. Karena saya apresiasi buat orang yang berani. Saya sangat apresiasi, saya proud, bangga dengan orang yang berani. Bangga, saya paling tidak suka dengan orang yang penakut. Saya bangga dengan orang yang... Bapak Ibu, anak-anak jangan lihat yang sampai dia naik di atas mimbar itu dia mengalahkan ketakutan ada-ada yang tadinya atas mimbar. Saya tidak peduli dia punya suara bagus atau tidak bagus. Suara itu bisa dilatih. Yang penting mentalnya dulu. Dia bisa naik di atas mimbar lalu menyanyi untuk semua orang, apalagi live streaming. Oh, puji Tuhan. Amin. Iya, ini suruh maju. Enggak bisa. Akhirnya kita bilang, Tuhan, Tuhan pilih aku, utuslah dia. Anda bisa. Puji Tuhan, suara-suara Anda didengar. Amin. Syarat orang memuji Tuhan itu ada napas. Syarat jadi penyanyi mesti latihan. Sebab Alkitab berkata, let every breath praise his praise the Lord. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Kalau Anda tidak punya napas, puji Tuhan, napas asli ini masih ada. Puji, sering puji-puji Tuhan. Ya sampai tabung gas, ada sini dulu. Terus di sini tabung gas, masuk rumah sakit tabung gas, masuk sini selang, masuk sini baru bilang, nanti kalau majelis datang tolong doain saya. Amin. Kalau masih pakai napas asli sering-sering puji Tuhan. Jangan sampai tiba-tiba pakai tabung oksigen. Syarat orang memuji Tuhan, Tuhan tidak perlu dia punya suara bagus. Yang penting bernyanyi. Syarat untuk masuk Indonesia Idol atau jadi penyanyi profesional, mesti latihan. Nah, sama Mbak Berta atau siapa itu. Andi Asis. Nah, boleh. Tapi syarat untuk nyanyi di dalam gereja tidak perlu suara bagus. Anda berdiri di atas mimbar sini saya itu sudah mengalahkan ketakutan Anda, itu sudah luar biasa. Iya. Suara bagus karena sering-sering nyanyi pasti bagus. Anda tahu Lord Harris? Bapak Ibu tahu Lord Harris? Yang sangat fenomenal itu? Iya. Lord Harris itu sukses bukan karena suaranya enggak bagus, tapi keberaniannya alias muka tebal. Dia sikat saja. Tahu Lord Harris kan? Bang Ray tahu Lord Harris? Oh, nanti sangat fenomenal itu Lord Harris. Yang dia pakai topi ada matanya di sini, yang matanya agak sekali nyanyinya suaranya paro-paro rusak itu. Tapi luar biasa dipakai sana sih, bayar mahal itu. Lord Harris sudah bangun rumah ke orang tuanya itu. Sekalipun kelihatan on sama dengan Fajar ya, Fajar yang galau yang dari Makassar itu, yang ngomongnya enggak jelas-jelas itu. Bapak Ibu, keberanian. Jadi dimanapun kita berada, Bapak Ibu, itu adalah pelayanan dan pekerjaan kita. Tidak semua orang harus jadi polisi, tidak semua orang harus jadi tentara, tapi dimanapun engkau berada, melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan itu Bapak Ibu bukan di gereja ini, kita ini bukan melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan itu adalah Anda berdoa, Anda baca Alkitab, Anda menyembah pribadi. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan dua hal yang berbeda. Kalau Anda sudah terbiasa melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan Anda layani. Saya berdiri di sini, ini bukan melayani pekerjaan Tuhan. Ini melayani pekerjaan Tuhan, bukan melayani Tuhan. Melayani Tuhan, saya baca Alkitab, saya berdoa perenungan pribadi, menyembah dengan dia, bersekutu secara pribadi dengan dia. Nah, itu baru benar pengertian. Jadi biarlah tiga poin ini menantang kita, menuntun kita untuk memasuki tahun 2004 ini. Ya. Kemarin karena sakit perut, jadi akibatnya Bapak Pendeta Ketut yang sharing bagi kita. Harusnya minggu pertama, cuman karena sakit perut, sekarang minggu ketiga saya share ini untuk kita semua. Tapi yang sudah di-share minggu pertama, minggu kedua, ketiga menjadi sebuah rangkuman perjalanan yang baik. Kita sampai kepada kesimpulan, dengan memahami cetak biru kehidupan Allah bagi kehidupan kita sangatlah penting dalam perjalanan iman kita. Melalui gambar tiga poin ini kita menemukan keselamatan, mengembangkan hubungan pribadi dengannya, poin kedua, dan menemukan tujuan unik kita dalam melayani pekerjaan yang Allah sediakan bagi kita. Mari kita berserah secara sempurna pada rencana Tuhan, percaya bahwa jalannya lebih tinggi dari jalan kita. Ketika kita menyelaraskan hidup kita dengan cetak birunya, kita akan mengalami kepenuhan kasih, bimbingan, dan penggenapan atas kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mengakhiri khotbah hari ini, pengajaran hari ini, dan tiga poin yang kami belajar, yaitu Tuhan, bahwa rancangan bagi kami yang pertama adalah cetak biru keselamatan bagi kami. Kesadaran bahwa kami diselamatkan oleh Kristus, karena itu kami, Tuhan mengerjakan hidup keselamatan kami dengan baik dan benar dan takut akan Tuhan. Dalam berelasi dengan Engkau, Tuhan, kami mengenal relasi itu dalam pembacaan firman Tuhan, persekutuan pribadi, dan doa. Lalu kemudian kami bersyukur untuk pekerjaan-pekerjaan, pendidikan kami yang sebagai mahasiswa, anak SD, SMP, SMA, Tuhan yang sudah bekerja. Itu adalah ladang pelayanan yang Kau berikan bagi kami. Dan semua itu kami kerjakan dengan takut akan Tuhan, sebab yang kami lakukan adalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan tidak membedakan antara pekerjaan seorang pendeta dan pekerjaan seorang pegawai swasta atau pekerja yang lain. Yang membedakannya adalah kudus dan tidak kudus. Ini yang penting sekali Tuhan. Sehingga di dalam kami melayani sebagai hamba Tuhan adalah sikap yang kudus yang kami kerjakan Tuhan. Saudara-saudara kami, rekan lain yang kami yang melayani, Tuhan juga pekerjaan mereka. Ada kekudusan Allah dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, pendidikan dan studi mereka. Sehingga berkat Allah menghampiri kehidupan mereka. The visitation of blessing come into their life day by day. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biarlah firman ini menguatkan kami selama minggu ini. Sehingga kami mendasari perjalanan blueprint hidup kami pada tiga hal ini. Kami tetap membawa Yesus sebagai puncak dari karya keselamatan. Terus menuhankan Allah dalam hidup kami. Dalam berelasi kami dengan Engkau. Dan juga Tuhan dalam melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yang Tuhan sudah sediakan di dalam rumah tangga, keluarga, pendidikan, anak-anak kami. Pekerjaan-pekerjaan yang Kau sediakan bagi kami. Dan kesempatan kami untuk melayani Engkau dalam rumah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, Ibu Maria, maju ke depan, pimpin kita dalam pokok-pokok doa. Setelah itu ada persembahan pujian dari adik-adik di Supah.